Азатлык радиосы сөйли. Мартның 8-и җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Сигезенче март халыгара хатын-кызлар көне уңаеннан Татарстан һәм Башкортстанда төрле чаралар уза. Казанда яшәүче ике бала анасы Ләйсән Әхмәтова эш белән гаиләне бергә алып баручы хатын-кызларның берсе. Оренбургның Әсәкәй районында яшәүче Зәйтүнә Вәлишинның татар дөньясы үсешенә керткән өлеше шактый. 8 март уңаеннан аның белән иҗат юлы турында сөйләшербез. Удмуртияда җырчы Таңсулы Байрангулова иҗат кичәсен әзерләнә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кормаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Уго Чавес инкыйлаб музеена куйлашак, Мәскәүдә хатын-кызлар хокукларын яклап урам җыены үтә. Америка Кушма Штатлары белгече Русия, Кытай, Иран интернет контроль өчен миллиардлаган акча тота дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бу атнада вафат булган Венесуэла президенты Уго Чавес белән хушлашу тагын 7 көнгә озайтылды. Аны күрер өчен миллионлаган кеше хәрби академиягә чират тора дип хәбәр ителә. 7 көннән соң Уго Чавес Россия юлбашчысы Владимир Ленин, Вьетнам җитәкчесе Хо Чи Мин һәм Кытай коммунистлары башлыгы Мао Цзэдун кебек бальзамлаштырылып инкыйлаб музеена куелачак. Бу хакта илнең вице-президенты Николас Мадуро хәбәр итте. Венесуэла белән 14 ел идарә әйткән Уго Чавесның вафатыннан соң 7 көнлек матәм игълан ителгән иде. Мәскәүдә Яблоко фиркасының гендер бүлеге хатын-кызлар хокукларын яклап урам җыены уздыра. Аларга җыелырга рөхсәт ала алмаган хатын-кызларның тагын берничә оешмасы кушылды. Җыенда тигез социаль хокуклар, аналар һәм балалар хокукларын яклау, бушлай белем алуга хокукларны яклау турында таләпләр куелды. Мәскәүнең җәзаларны үтәү федераль хезмәте каршында Пусси Райт төркемен яклаган ялгыз пикетлар узган урынга якын дистәләп кеше тоткарланды. Пикет дәвам итә, калганнары ул урыннан 50 метрда шигарьләр тотып баскач кулга алынган. АКШ дәүләт департаментының инновацияләрдәге өлкән киңәшчесе Алек Росс, Русия, Кытай, Иран һәм тагын берничә ил интернетны контрольдә тоту өчен күп тырышлык күрә дип белдерде. Белгеч сүзләренә караганда, бу илләр махсус технологияләргә миллиардлаган доллар акча тота. Иранда бу тырышлык 2009 елдагы президент сайлауыннан соң халык күтәрелеше башлангач тагын да көчәйде. Иран оппозициясе сайлау нәтиҗәләрен ялган дип игълан итте. Вашингтон интернет ирегин чикләү тырышлыкларына ризасызлык Дрэдиде Алек Росс. Европа берлеге белән Россия арасында виза алуны җиңеләйтү турындагы сөйләшүләр ахырына якынлаша дип хәбәр итте Европа шурасының матбугат хезмәте. Яңа килешү нигезендә җиңеләйтелгән тәртиптә виза алучылар исемлеге киңәйтеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталыр. Без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Илдус Фәиз мөфти вазифасыннан киткәч, вакытлы мөфти итеп билгеләнгән Камил Сәмигуллинны шаллы мөселманнар гына түгел, имамнар да белми булып чыкты. Мөфтине сайлап кую вакытында алар үз сүзләрен әйтә алар дип өметләнә. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллыда 12 мәчет эшли. Димәк, биредә 12 имам һәм шушы мәчетләргә йөрүче күп санлы мөселманнар бар. Мөфти вазифасына вакытлыча Камил Сәмигуллинның билгеләнүе Әлбәттә, шанлы җирлегендә дә өйрәнелә. Бу вакыйга уңайыннан мөселманнар үзара фикер алыша. Менә бездә шушы үзара сөйләшүләр, фикер белдерүләрне өйрәнүне беркадәр максат итеп куйдык һәм инде шанлының 5 мәчете имамы шәһәр мөселманнары белән сөйләштек. Мәчетләрдә булган әңгәмәләрнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Имамнар Татарстан мөфтиенең нинди кеше булуын тели. Бу сорауга шәһәрнең Туфан мәчете имамы Рауил хәзрәт Нуруллин менә булай җавап бирде.
Аузу биллаһ минәш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Безнең дә бу вакытта шәһәрнең мөфти, бу безнең дә курултайда кайр, булачагына курултайда Аллаһ рәхмәте белән үзебезгә лаеклы мәфтіні сөйлеп қойдығыз деп ойлаймыз енді. Қазір уақытта біз ойлау бойынша мәфті болуға тиіш намысты, іш тұра білуші, һәм деген енді ол малға қызықмаушы. Һәм деген өзінің янына ойық фикірлі ғалимдерін топлап, өзіміздің Әбу Ханифа мәзһабы бойынша ішіне алып бару алушы.
Менә бит инде Камил хазрат Самигуллинне яшыдә артык яш дигән фикерләр бар инде. Мондый яш кешене инде башка имамнар тыңламаска да мөмкин дип әйтәләр инде. Менә аның яшьлеге шушы имамлыгына аз гына зыян китергә мөмкин инде. Менә инде дәрәҗәсен күтәрмә аның яшьлеге.
Яшьлеге дигәннән тормыш тәҗрибәсе ничек булган бит? Әгәр тормыш тәҗрибәсе юк икән, һәм дә ул инде мәсхәптәрне айыра белми икән, һәм дә халыкны әйди алмый икән, аның яшьлеге дигән картлыгы да ярдәм итмәү мөмкин. Монда иң беренче тора инде үзенең динне ничек итеп ихластан кабул итүеме, һәм дә инде оештыру сәләте булуыдан тора.
Менә аның инде Камил хәзрәтнең Төркиядә укуын зур уңыш дип күрсәтәләр инде. Менә шуңа басым ясыйлар Төркиядә укуына, мәсәлән, ничек карыйсыз?
Мин аны Төркиядә укуын белмим. Мин шәхсән Камил хәзрәтне белмим. Әйтәм бер нәрсәне, шуны тыңлап күрә, кая укуын, кая иткәнен. Әле менә сездән генә ишеттем, аның чыгарганнар дип аның биографиясен инде менә күргәндә юк, биографиясен үзем күргәндә юк шәхсән.
Менә сезнең шикелле имамнарга инде Камил хәзрәтнең исеме билгеле түгел.
Менә миңа шәхсән миңа билгеле түгел.
Менә шушы сөйләшүдән соң без әңгәмәләрне шаллы мөселманнар белән дәвам иттек. Фат Таҗетдинов шуларның берсе.
Безгә тугрылы, шын күңеле белән эшләгән мөфтиләр булса, ул безгә бик әйбәт булыр. Бәлки без ул кешеләр белән осрашмаганда, мәгълүм ул әйбәт кешедер дә, без белмибез бит аны. Анда аларның безгә караңгы нәрсә эшлиләр, нәрсә белән шөгыльләнәләр.
Шаллыда яшәүче мәчет карты Мингата бабай дин эшләренә дәүләт кысыла дип саный. Бу фикерне Тукай районы Югары Суаксу авылы мәчете имамы Хәмзә хәзрәт тә хуплый. Хәзер аларны ишетик. Имам кем булса да аны тәнкыйтькә тотачаклар микән?
Менә хәзер бу мин бу мәчеттә йөрүче бабай инде. Шулай бел 70 яшьлек бабай. Бер 60 елдан бирле дин дәүләттән, дәүләт диннән аерылган дип баралар. Иманы менә мәчеткә сайлаган вакытта нигә җитәчеләр тыгыла икән аларга? Нигә бу мәчет картлары сайламый аны? Менә шул минем ул. Басын кешеләргә төшүс күбенде.
Менә шушы инде сайлау мәсьәләләрен инде шушы мәчеттә башка мәсьәләдә күтәреп карыйсызмы, сөйләшәсезме?
Сөйләшәсез. Менә хәзер генә әйтеп үттегез, Төркиядән укып кайткан малай ди инде. Ул Камил шулай бит. Мен излишләргә каршы, менә шунда укыган шул безнең мәдрәсәләрдә укып чыккан кеше булырга тиеш. Менә мин бит монда үзем мәсәлән һәр көн киләм, һәр көн кергән тавыш чыгарып маташалар инде. Алар бездәречә кирәк. Безгә бизбезчә кирәк. Безне ничек бабайлар укыган, әтиәниләр укыган. Безгә шул дин кирәк. Ә Төркиядән кайткан кеше мин ышанмыйм, что ул безнең динне алып барыр дип. Менә андый малларда монда күреп торабыз бит инде. Алар күп бит хәзер татар иде. Шул минем.
Менә билгеле булганча бит инде дин башлыклары гына түгел, инде менә хакимият башлыклары да инде билгеләнеп куя, сайланып куелмый. Менә кашан да булса шушы дин башлыкларының булса да сайланып куюына өметегез бармы, үмит итәсезме?
Без Төркиядә укып кайткан яшьләр, алар низак чыгара торган гына кешеләр, аларны без сайларга теләмибез. Безнең тәкъдим шул, безнең үзебезнең арадан, үзебезнең мәзһәптән чыккан, үзебезнең мәдрәсәләрдә укыган хәзрәтләребез, мөфтиләребез кирәк. Аллаһ Тәгалә әҗер сәваплар булсын.
Сезнең исемегез, фамилиягез кем була?
Хәмзә, Югары Суксының имам хатибы булам мин.
Узак еллар Шаллы мәчетләренә йөргән Мөнир Камаловны Татарстан мөфтияте арасындагы вакыйгалар кызыксындыра. Ул кызыксынып кына калмый, борчылуы да белдерә.
Бисмилладан башлыйк әле, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу бик җаваплы мөселманнар каршына да бик зур җаваплы хәл ул. Анда хәзерге вакытта без үзебезнең Чаллы мәчетләрен беләбез инде. Чаллы мәчетләре алар күбәй инде. Хазир Исваатта 12 мәчет эшли, 12 мәчеттә 12 имам бар.
Менә шушы инде мөфти сайлау мәсьәләләрен күтәреп, сез әле менә шушы булачак сайлауларга ут ялкын гына өстәмисез микән әле? Чөнки ни өчен дигәндә, менә мөфти сайлаулар турында әле артык сүз бармый. Менә бу инде сезне шушы Камил хәзрәттән вакытлыча мөфти итеп билгеләнүчедән канәгать булмауны күрсәтмиме бу?
Камил хәзрәт турында мин кичә беренче мәртәбә ишеттем. Аның турында ишеткәнебез дә юк иде. Шуның өчен без аның кем икәнен белдек әле кичәге телевидение передачасыннан. Шуның өчен аның турында нәрсә дә булса үткәрүен әйтеп булмый. Шуның өчен ул әле бик яш кеше. Мөфтиләр бит элек-электән бик авторитетлы кешеләрне сайлаганнар. Элек-электән аны фамилиялар белән әйтеп китәргә була. Ул динне алып баручы гына түгел, оештыручы да. Ул уртак тел табарга тиеш. Хәзерге чорда бигрәк тә республиканың җитәкчеләре белән ул үзе генә эшли торган эш түгел, аның янында кешеләр дә бик тә инде урысча әйткәндә дабырасы ойсай булырга тиешләр. Хәзерге вакытта беркемгә дә ышаныч калмады. Әгәр дә шушы дин гилемен алган кешеләр дә, динне алып баручылар да хәзерге вакыттагы кебек криминальный эшләр белән шөгыльләнсәләр, аларның бер кемгә дә кирәк калмый халык каршында. Шуның өчен бердән бер анарда булырга тиеш совесть, дин гилеме, Коръан белән эш итәргә тиеш, бөтен халыкны үзенә тартып торырлык кеше булырга тиеш.
Менә сез шушы инде мәчетләрдә, урамнарда, өйләрдә шундый уйлашмадыгызмы, фикер алышмадыгызмы? Ни өчен менә шушы Камил хәзрәтне, халыкка билгеле булмаган кешене вакытлыча мөфти итеп сайлап куйдылар? Нигә кирәк иде бу? Кемгә кирәк иде икән? Уйлашмадыгызмы?
Менә аңлап бетереп булмый әле. Әйтәм бит, аны белгән кеше юк. Безнең мәчеттә дә аны әйткән кеше юк иде. Без бит инде әлеге белешеп тора идек инде аларны. Камил хәзрәт, Самигуллин бабайның фамилиясе, ул бер вакытта да халык арасында үзен күрсәткән кеше түгел.
Шулай итеп, Татарстанга вакытлыча яңа мөфти билгеләү зур сөйләшүләргә, хәтта гайбәтләргә дә җирлек бирде. Алга таба да Чулман төбәге шәһәрләре һәм районнары имамнарының, мөселманнарының яңа имам вазгыяте уңайыннан фикерләрен җиткереп торырбыз.
Чаллыдагы имамнар һәм мөселманнар белән мөфти сайлау турында Гафиулла Газиз сөйләште. Бүген 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Татарстанда да, Башкортстанда да күпләр әлеге бәйрәмне гаиләсе белән уздыру ягын карый. Казанда яшәүче Ләйсән Әхмәтова 2 бала анасы. Аның зур кызы быел мәктәпкә керә, кичкенәсенә 2 яшь тулды. Ләйсәннең үзенә 31 яшь. Хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан аның белән эштән аерылмый гына балалар үстерү хакында сөйләштек. Ләйсән башта үзенең хезмәт урыны белән таныштырып китте.
Мин вообще полициядә эшлим тоже.
Полициядә нинди эш ул? Утырып эшлисеңме, йөрепме, сменалапмы?
Утырып эшләп, сменалап.
Суткалап, ничә сәгать эштә буласың син?
Мин пока декретный да. Официально мин декретный да. Просто бүтән эшләр аз гына үземә ниттем дә инде. Мин төрт нәрсәләр ясыйм, свадебный вечерний прическалар да инде. И визажист, и лист укыдым мин. Уже курслар бетердем.
Балаларың ничә яшьтә хәзер?
Олысы 7 яшь, мәк шикәсенә 2 яшьтә 2 ай.
Син менә шушы прическалар ясаганда, эшләгәндә алар кем белән була?
Булыша.
Әниең булыша.
Әйе.
Ул ерак торамы?
Әйе, калдырам. Ну, ерак инде болай барырга кирәк, бер 20-30 минут машина белән. Мин үзем илтәм. Шунда кунып та калабыз, машина белән, машинада йөрим үзем, машина йөртәм инде.
Ул синең эшең көн сайын буламы, ничә сәгать ала гадәттә?
Ну, ул минем була инде, менә бәйрәмнәр, яңа ел бәйрәмнәрендә, корпоратив нидер кичәләрендә инде. Кешегә и нәрсә, пятница, суббота инде, җомга.
Ирең булышамы балалар белән, әниең булмаса, ирең булышамы?
Юк, ирең булышамы, шул минем ул гел эштә. Потому что полиция дошли тоже, Галиштеул.
Ләйсен, әйтші, мінә, әгер мүмкінлік болса, мінә, бұ іштен баш тартырыңы, мінә, бұ шеш ясаудан, не үшін бұ ішке тұтындың, тілядің мі, үйде ұтырасын келмәді мі, ейсі оқша керек еді мі?
Көбісін ше мінә тілядің бұл дейінді менім, конечно, и мүмкінлік болғанда, неде қорап тұрғанда, шоу жүрек ішлерге.
Кішкіне балаң ясыға ері мі?
Ері, шоу, гіл ермейін де, орта да, ері де, тірлесі бола. Көбірек енді 20 деп айтсаң да боланы.
Ішке шол іш еш тұлға шығасың ма?
Йоқ, мен ұжы шығам енді март айында. Ұжы ойладым, шығырға ұжы керек.
Неше көз алдыңа кеттіресің?
Ну, сұткылап іші менде, сұтқа бір сұтқы шылеп ішкін ял. Шол нешіктір тұры кетіріге тұры келе, енді әлі пака білмейм, ішке шықмағаш. Деген нешік. Әне болышыр енді тағында, әне.
Шул бакчага мәктәпке илтергә, аның бит әле дәресләрендә карарга кирәк баланың.
Ә менә олы кызы инде кимидә, мәктәпкә керә менә аны да, конечно. Ну, ишкен ял була дит инде, конечно, дәрс вакыт табылыр.
Үзең ничек үстең, әниең эшләдеме, син садикка йөрдеңме, ничек хәтерлисең?
Әни эшләде, садикка бик әз йөрде, мин дә аны үстерде. Дә аны карап үстерде, әни эшләде. Бала каралар, конечно, җиңел түгел. Барысы да хатын-кыз исендә. Шунысын әйтәсем килә менә. Хатын-кызга читен инде, балаларны күтәрә бер үзе, можно сказать, шулай.
Безнең әтиләрнең тормышы нык үзгәреме балалар тугач синеңчә?
Менә бернең инде ничек тирәтим үзгәрәдер дип уйлыйм, конечно. Өзгерәдер, алар уже бәрбір тәгі болы серьезный. Қорай башылар инде. Бар бит интерлі әтілер. Бізнің әті, конечно, нормально. Өзгерді инде, конечно, семьяға, нетәп, тұрыша өзі үшілі.
Балалар ауырып кеткеш, үйде кім қала бәлнешіне алып, олма сен ме?
Ну, мен инде, конечно, ол қала алмай бір ешіпті.
Әсінің неше күн бәлнешіне алу бар ма, қоралған ма анды күннер?
Қоралмай, бізнің қазір вообще мен айттылар. Если ішке шығасың екен, балнишный артында вообще ойламасқа да. Потому что бүтін кішінің балалары бар, барысы да ішілей. Бүтінісі кете башлағаш, кішіге бі тоже ішілерге керек. Оның үшін кімдір бүтін кіші ішілей. Шының үшін мені шондай дүгавор. Шының үшін енді мені әйтем бі әнеге әгіне шол бір надежды.
Мүмкінлігің болса, ішке шықмасқа, тоғын үйде отырар ең ма?
Мен отырар ең. Конечно, мен бұлай шешілер ясапта әзірек ішілі аламын ма? Просто ішке де шығырға құшалар. Университеті бетінді біздің болашақ. Мешіктір өші мәжбүрі шақырталар енді. Ә бұлай шықмас едім, конечно, но оқша діттағын да оқша квартиралар аласығыз келе енді. Тұрышырға, ну, оқша әзірек жиясы келе. Милицияда бит оқша хәзірейбет түрелер. Ну, хотя бы енді әзірек. Можна тәге жиырға, жиып барыға, екіпіз дәшлесек.
Қазанда полицияда әшіләуші Ләйсен Әхмәтова білен Алсу Қырмаш сөйләшті. Оренбурда татар дүниясына ең көп үлеш керткен хатын-қызлар арасында Әсекей районында яшәүші Зәйтүнә Вәлишинның 50 еллық тормышы елына бағышланған тантаналы кеше узды. Онда Қазаннан да қонақлар қатнашты. Вәлишина ұзақ еллар Әсекей районы мәдәният йортында эшләде. Толырақ итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Ширек ғасырдан артық Әсәкей түбәгінің мәдәни тормышы ішіндә қойнаған татар рухын, халқының милли йолаларын, ғұрып-ғадәтләрін сақлап қалуға шоқтай күшін төккән шәхесләрнең берсе бит ул. 16 яшьдә тулмаган яш кызчық Зәйтүнә Вәлишина үзенең хезмәт юлын 1962 елда Куандық районы Никольский ауылында китапханәче булып эшләп җибәрә. Оренбур мәдәни огарту училищесын тәмамлый. Әлбәттә, аңарга мәдәният юнәлешен сайларга әтисенең талиян да издирип уйнауына кушылып моңлы тавышы белән җырлаган әнисе сиңдерәләр. Соңарак туганнары чакыру буенча ул Оренбурга күчә һәм Крупский исемендәге өлкә китапханасында эшли башлый. Ләкин сәхнәгә булган чексез мәхәббәте аны Оренбур өлкәсе филармониясе каршындагы татар театраль труппага алып килә. Биредә ул артист Наил Вәлишин белән таныша һәм гаилә кырып иренең туган ягы Әсәкәйгә күчеп китәләр. Тормыш иптәше Наил абый район мәдәният йортында татар драма театры сөрү булып, Зәйтүнә апа район балалар китапханасына билгеләнәләр. 1972 елда мәдәният бүлеге тәкъдиме белән Зәйтүнә Вәлишина Әсәкәй халык театры режиссеры булып эшли башлый. Ул вакытта Куйбышев мәдәният институтының халык театрлары режиссерлары факультетында укуын дәвам итә. Район сәхнәсендә аның куенда рус, украин, грузин, молдова классиклары һәм хәзерге драматурглары пьесалары буенча спектакльләр уйнала һәм халыкның мәхәббәтен яулый. Зәйтүнә ханым иҗатка һәм вокал сәнгатькә булган мәхәббәтен ике кызына да тапшыра. Элеонора Осраповичлар исемендәге Оренбург музыкаль клиятын тәмамлаганнан соң, балалар сәнгат мәктәбендә 15 ел фортепиано дәресләре бирә. Ә бер ел элек аны район мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләделәр. Кеше кызлары Виолетта исә Әсәкәйне илнең төрле почмакларында танытып өлгерде инде. Аның башкаруында җырлар Казан, Мәскәү, Ялта, Екатеринбург һәм башка шәһәрләрдә яңгырадылар. Ул инде күп тапкырлар бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты. Алар кичәдә әнисенә багышлап җыр башкардылар. Иҗат юлын яктырткан менә шундый мавыктыргыч фильмнан башланып китте тантаналы кеше. Сәхнә түрендә тормышларын сәнгатькә багышлаган әниләре һәм кызлары Зәйтүнә Валишина, Элеонора Дәүләтова, Виолетта Валишина, алар башкаруында халкыбызның яраткан зәңгәр күлмәк, ак чәчәкләр, тала-тала җырларыннан попури яңгырады. Әнием Рәшидә Мостаевадан кабул ителгән җырым, ул һәрвакыт минем күңелемдә дип җырлады. Чиге дә узылды һәм мин язмышыма рәхмәтлемен. Сезнең белән булган өчен, кадерле тамашачыларым, минем өчен иҗади хезмәтем тормышымның аерылгысыз өлеше. Ул мине рухландыра, тормыш кыенлыкларын җиңәргә булыша, аны яктырак, күңеллерәк, байрак итә дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина.
Беренчедән туган телем Яратам үземнең туган телемне. Бик яратып укыйм үзебезнең татар язучыларының әсәрләрен, җырларын яратам. Халыкның җырлары әни сүте белән кемләнсәң дә була, әни бик матурлы, әни бик матурлыга. Шуңа күрә мин бик яратам үзебезнең халкыбызның җырларын да, шигырьләрен дә, рәхәтләнеп укыйм, әдәби әсәрләрен дә. Гомумән шушы үзебезнең халкыбызның мирасын бик ярату, шулай тәрбияләдер дип уйлыйм. Тамырларын онытмасыннар, телләрен югалтмасыннар, балаларына сеңдерсеннәр, өйрәтсеннәр, татар халкы югалмасын гомумән. Татар татар булып калсын, горур матур халык югалмасын. Әсәкәй Оренбур өлкәсендә иң татарлар күпләп туплап яшәгән район. Халкы бик матур, бик әйбәт. Хәзер заманда бөтен җирдә дә бит инде бу татар теленә карата бераз битарафлык. Менә шул битарафлык бетсен дип теләгем булыр инде. Болай инде татар җырларына, биюләренә тартылалар халкыбыз. Теләгем бар, мәктәпләр йөзләре белән борылсыннар инде татар теленә. Балаларыбыз бетсен инде, югалмасын татар теленә.
Зәйтүнә Вәлишина Ташкент янындагы Бигават дигән шәһәрдә дөньяга килә. Әмма нәсел тамырлары биредә Оренбур төбәгендә аның. Куандыкта заводы, Никольский авылында ике хатлы йорты булган тырыш, уңган бабасын кулак дип Урта Азияга сергенгә сөрәләр. Репрессия афәтеннән әнисе дә котылып кала алмый. Дөрес бер елдан аларның гаиләсе Никольскийга яңадан әйләнеп кайта, әмма туган туфракта элеккечә яшәү мөмкин булмагандыр. Алар Биләевка районына күченәләр. Пүшеп утырган яңа җирдә күбрәк руслар, украиннар һәм немецлар яшәгән. Татарлар бик аз булган. Бер-беребезне милләтләргә бүлеп карамадык, туганнар кебек яши идек, дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина. Юбилярын тәбрикләргә, аңа рәхмәт хисләрен белдерергә хакимият вәкилләре, депутатлар, иҗтимагый һәм сәнгать эшлеклеләре, мәдәният ветераннары килгән иде. Әсәкә районы башлыгы Салават Кытаулин, өлкә закон чыгару җыелышы депутаты Илдус Әүләтов, Татар гуманитар педагогик университеты доценты Татарстанның халык артисты Мингыл Галиев, ә бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Гөлназ Шәйхи сүзен булай дип башлады.
Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районын искә алганда иң беренче Зәйтүнә апай күз алдына килеп баса. Чөнки биредәге җырны, моңны, фольклорны, гореф-гадәтләрне саклаучы кешеләрнең иң беренче әйдәп баручысы дип әйтергә мөмкин. Сүз сыгарга шишман тәмен сөйләп, аңа халык исемен алып бирү. Ничә дистә ел инде мәдәният йортында директор булып эшләү. Шушының белән бергә ул миллилекне саклап кала алган өчен бу Татарстан түгел, бу татар дөньясының бер төбәге дип әйтергә кирәк. Зәйтүнә Вәлишина барсын бергә туплап бер кеше ул. Аның әлбәттә бар ярдәмчеләре, аның бар дуслары, аның бар фикердәшләре. Менә шулар барысы бергәләп шушы төбәктә
Кичәдә татар моңы халыкара телевизион конкурсы җитәкчесе Вил Усманов, Сембикә журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова һәм дә Бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе рәисе Рәшит Сәнҗапов.
Зәйтүнә апа кебек кешеләр булганда, халкыбызның гореф-гадәтләре, җыры, моңы киләчәк яшь буынга терелеп килә. Бу кешеләр булганда, халкыбызның гореф-гадәте дә, җыры да, моңы да үтмәячәк. Чөнки аны барысында яшь буыннар күреп, ишетеп, үзләре әйләнеп, шул сәхнәләрдә җырлар биеп, йөрмешәләр һәм яшәк буыннарга тапшырылар.
Шулай ук Оренбурдан килгән Оренбур өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе Руслан Забиров, татар эшмәкәрләре берлек рәисе Әнвәр Искәндәров һәм башкалар һәм башкалар. Зәйтүнә Вәлишина белән бергә эшләүче Гүзәл Калимуллина үз остасы турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Шушында бергәләшеп, без 10 елга якын эшләдек. Аннарысы мин мәдәният белән. Аның белән бергәләшеп, татар халкының уеннарын, гореф-гадәтләрен өйрәтте. Һәм сәхнәдән ничек чыгыш ясарга барсын да Зәйтүнә апа өйрәтте. Зәйтүнә апа киң күңелле, ярдәмче, бик яхшы кеше.
Зәйтүнә Вәлишинның хезмәт юлы дөрестән дә зур мактауларга лаек. Халык театрын җитәкләү белән бер рәттән ул озак еллар Әсәкәй район мәдәният йорты директоры булып эшли. Чишмә халык фольклор ансамблен төзи. Коллективка быел 37 ел тула. 1997 елда Зәйтүнә Вәлишинага Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Бу атнада вафат булган Венесуэла президенты Уго Чавес белән хушлашу тагын 7 көнгә озайтылды. Аны күрер өчен миллионлаган кеше хәрби академияга чираттыра дип хәбәр ителә. 7 көннән соң Уго Чавес бальзамлаштырылып инкыйлап музеена куйылачак. Халыгара Human Rights Watch хокук яклавы уюшмасы Узбекистан хакимиятләре оппозиция активистларын һәм журналистларын эзәрлекләүенә дәвам итә дип белдерде. Белдерү авторлары АКШ дәүләт секретаре Джон Керрине, Узбекистан тышкы эшләр министры Абдул-Азиз Комилов белән очрашуда хокук торышының начарлануы турында сөйләшергә чакырды. Очрашу 2 мартта Вашингтонда булачак. АКШ дәүләт департаментының инновацияләрдәге өлкән киңәшчесе Алек Рос, Русия, Кытай, Иран һәм тагын бер ничә ил интернетны контрольдә тоту өчен күп тырышлык күрә. Белгечләргә караганда, бу илләр махсус технологияләргә миллиардлаган доллар акча тота. Мәскәүдә Яблоко фирқасының гендер бүлеге хатын-кызлар хокукларын яклап урам җыен уздыра. Аларга җыелырга рөхсәт ала алмаган хатын-кызларның тагын берничә оешмасы кушылачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда халыкай бәйгесенә йомгак ясалды. Анда кызлар үзләренең башкорт телен яхшы белүен дә күрсәтергә тиеш иде. Татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе финалы 21 мартта үтәчәк. Хәзер аңа әзерлек эшләре бара. Башта Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи 8 март бәйрәме чаралары турында сөйли.
Башкортстан бу көннәрдә бәйрәм рухында яши. 8 март хатын-кызлар көне уңаеннан 3 көн рәттән ялда бирелү, күп гаиләләргә туган-тумашалар белән күрешү бәйрәм табыннары артында очрашу мөмкинлегендә бирә. Уфада хатын-кызларны хөрмәтләгән бихисап чаралар уза. 8 март бәйрәме элекке идеологик эчтәлеген югалтты, әмма аның гүзәл затларны зурлау, хөрмәтләү йоласы торып калды. Өстәмә ял көнедә кушылгач, билгеле инде бу бәйрәмгә һәммә кеше шат кына. Бәйрәм алдыннан гына Башкортстан статистика идарәсе республика хатын-кызларына бәйле кайбер мәгълүматларны бәян итте. Барлык хатын-кызларның 57% икътисадта мәшгул. Гүзәл затлар нигездә медицина, мәгариф, социаль хезмәтләр күрсәтү, сәүдә өлкәләрендә хезмәт итә. Галимә хатын-кызларның күпчелеге үз диссертацияларын гуманитар юнәлештәге фәннәр буенча яклаган. Бәйрәм уңаеннан хатын-кызлар өчен байтак мәдәни чаралар, тантаналы очрашулар оештырыла. Башкорт дәүләт филармониясе һәм башка мәдәният сарайлары нәкъ менә 8 март көненә багышлап махсус программалар әзерләгән. Шулай ук һәр эш урынында бу атна башыннан ук гүзәл затларны котлау, аларга бүләкләр тапшыру булды. Башкортстанның кайнар нукталарда хезмәт иткән ветераннар оешмасы да бу көннәрдә байтак чаралар оештыра. Алар уллары Афганстанда һәм Чечняда һәлак булган аналарны кунакка чакырып концерт күрсәтә, бүләкләр өләшә һәм мул сыйлы табыннар кора. Республика рәсми җитәкчеләре дә хатын-кызларга котлауларын җиткерде. Әйе, 8 март бәйрәме дөньяның күп илләрендә билгеләнмәсә дә, Русиядә үзенең әһәмиятен югалтмый. Айруша өлкән буын вәкилләре өчен бер куаныч, күңелле вакыйга ул. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе 87 яшенә җитеп килүче Фәния Чанышева әйтүенчә, 8 март көнен ул үзе дә, ике кызы да көтеп ала. Бу бәйрәмдә без күбрәк игътибар һәм җылы сүзләр мөхитендә яшәп алабыз. Кемгә инде матур чәчкәләр, бүләкләр аласы килми, ди Фәния Чанышева. Шулай да игътибар һәм ихтирам 8 мартта гына түгел, ә башка вакытларда да булсын иде. Кайвакытта аз гына җылы сүзгә дә, балаларның телефоннан гына булса да шалтыратып хәл белүендә дә бәхетле булабыз. Безгә әллә ни күптә кирәкме, ди Фәния Чанышева. Уфадагы тагын бер күренекле шагыйрә һәм язучы Дилә Булгакова да 8 март көнен элекке еллардагыча көтеп алуын әйтә. Хатын-кызларның тормыш шартлары яхшыруын, аларның хезмәт хаклары күтәрелүен дә тели Дилә ханым. Кайсы бердә гүзәл затлар хәтта ир-ат иңедә күтәрә алмаслык авыр эшләргә җигелә ди ул. Тормыш көтәргә, балаларны күтәрергә кирәк, нишлисең? Ярый да гаиләдә ирең ярдәмчел булса, алайса аларның да төрлесе бар. Кемдер эшкәлеккә салыша, хәтта хатынына кулда күтәрә, тавыш гауга куптара, балаларны күңеленә яра сала. Ничек кенә булса да, мин киләчәктә дә 8 март бәйрәме дәвам итүен теләр идем, ди Дилә Булгакова.
Азатлык радиосы Уфа.
Март айы быйыл татар һәм башкорт кызларының гүзәллек бәйгеләре аена да үрелде. Әлегенә башкорт кызларының Һылыукай 2013 ярышмасы тәмамланды. 21 март көнне Уфа Нур татар дәүләт драма театрында татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесенең финалы булачак. Башкорт кызларының Һылыукай бәйгесенә әзерлек шушы елның тәүге көннәреннән үк башланган иде. Иң элек аның сайлап алу өлешләре районнарда һәм шәһәрләрдә үтте. 60-тан артык кыздан Уфада үтүче финалга 12 сылу кайсайлап алынды. Башкаланың нефтчеләр мәдәният сарайында оештырылган бәйгедә яш кызлар йөз матурлыгы, гәүдә сылулыгында гына түгел, ә башкорт телен яхшы белүдә, төрле өлкәләргә кагылышлы сорауларга дөрес җавап бирүдә дә бәяләнде. Кызлар һәммәсе дә чибәр дә, уңган да, белемле дә. Шуңа күрә дә галимнәрдән, сәнгать әһелләреннән һәм журналистлардан торган жюрига иң-иңнәрне сайлап алуда ансат эш булмагандыр. Шулай да һәр бәйгенең җиңүчесе була. Бу юлы да җиңү баскычына менүчеләр ачыкланды. Ярышманың иң югары бүләгенә гран-прига Бүрҗән районында туып үскән Әнүзә Гыйзатуллина лайык дип табылды. Ул Башкорт дәүләт педагогия университетының 2-нче курсында белем ала. Тарих хокук факультеты талибасы ул. Киләчәктә хокукчы булырга тели. Шул ук вакытта телевидениедә алып баручы буларак та үзен сынап карыйсы килә. Иң мөһиме, хатын-кыз бәхетенә өмет итәм. Акыллы башкорт егетенә кияүгә чыгып, тату гаилә корырга телим, ди Әнүзә туташ.
Кырланабыз, беренчедән, ошондай абруйлы жюри алдында без шулай сыгыш яһаганыбыз өчен. Әлбәттә, газели дәрендә шуның өчен йыйылгандар бит инде шундай абруйлы кешеләр. Тегеләй сабабыз, болай сабабыз, сәхнә артыннан инде күлгә ак кара күренмәй, төкешеп үтеп китәбез. Нидәр генә уйлап, нидәр генә кисермәй, монда күлдәктәр әзелә уйлайһың, кайда һалдың.
Һылыукай бәйгесендә беренче урынны Дүртөйле районында туып үскән татар кызы Дина Әхмәт Ясәуиева яулады. Ул Башкорт дәүләт университетының Нефтекама шәһәрендәге бүлегендә гуманитар факультетта белем ала. Нияте филолог булу, тормышын укытучы һөнәре белән бәйләү. Һылыукай бәйгесендә катнашырга минем укытучым тәкъдим итте, ди Дина туташ. Бәйге миңа күп нәрсә бирде. Финалга әзерләнгәндә бер ай буе җырларга, биергә, актерлык осталыгына һәм сәхнәдә үзеңне тота белү серләренә өйрәндек. Киләчәктә бу тәҗрибәләр һәммәсе дә бик тә файдага булачак, ди Дина туташ.
Минем өчен иң кыены булган, иң кыен булган конкурс дигән дефиле булды. Бундай дефиле менен шөгыльләнгән булмагас, мусикта кыенгандым, тәү башлап. Мунан бер ай дәвамында мусикта кыюлык артты, батырлык кисәйде. Бунында матур тотып, шундай горур гына атлап йөрергә кирәк.
Башкорт кызларының ярышмасына йомгак ясалды. Әминә татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесенең соңгы өлешенә бу көннәрдә ныклы әзерлек башлана гына. Финал сынауларына җәмгысы 41 кыздан 14-е сайлап алынды. Алар 21 март көнне Уфа Нур татар дәүләт театрында көч сынаша. Бәйгене оештыручы Зәлия Ахунова әйтүенчә, кызлар белән махсус белгечләр 10 көн дәвамында осталык дәресләре үткәрә. Финалга узу бәхетенә ирешүчеләр оста итеп җырларга, биергә, актерлык осталыгына өйрәнәчәк. Татар телен белүне яхшырту, сәнгатьле сөйләү серләренә төшенү мөмкинлегенә дә ия булачак милләт кызлары. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияда җырчы Таңсулы Бәйрәмгулованың апрель аенда иҗат кичәсе узачак. Аны тамашачылар иҗау сандугачы дип тә йөртә. Бу көннәрдә аңа Удмуртия Республикасының мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Концертларда исеме яңгырауга тамашачы кешеләр алкышларга күмә бу җырчыны. Милләттәшләребез аны иҗау сандугачы дип юклагына атамый. Таңсулу Бәйрәмгулова ул. Шушы көннәрдә Таңсулу Бәйрәмгуловага Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде.
Кырпаслары елап, кырпаслары җырлап, каңгылдашып оча кешиткән. Кырпаслары елап, кырпаслары җырлап, каңгылдашып оча кеш иткәш. карап яна, кара казлары кебек сине киткеш. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кара казлары кебек син киткеш.
Әлеге җир белән 2 ел элек Самарада нефтә бу һәм эшкәртү оешмалары хезмәткәрләре арасында үткәрелгән бәйгедә катнашып Тансулу Бәйрәмгулова җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа кадәр дә җырчы Башкортстанда җыр бәйгесендә, Чаллыда чишмәләр, Казан шәһәренең 1000 еллыгына багышланган Барлау композиторлар бәйгесендә катнашып дипломант булды, лауреат исемен яулады. Тансулу Бәйрәмгулова 2 дистә ел Удмуртия сәхнәләрендә тамашачыны моңлы тавышы белән куандыра, күңелләрен күтәрә, юата, җилкендерә. Тансулу Бәйрәмгулованы милләттәшләребез концертларына кешеләрне республика күләм милли бәйрәмнәребезне бик матур һәм оста итеп алып баручы буларак та белә. 2010 елда Ижалда узган федераль сабан туенда Тансулу ханыма алып бару йөкләнелде. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелүе җырчының 2 дистә ел дәвамында көнне-төнгә ялгап эшләвенең нәтиҗәсе.
Әйе, шунда да менә бу исемне алу, ул уйлап карасаң, үткән елларына, үткән вакыйгаларына күз алдына китерсәң, ул бүртекләп җыелган менә шундый эш. Ул авыр хезмәт дип әйтергә була. Чөнки көн буе башка эштә, Удмуртнефть оешмасында, ул эш әлбәттә шулай ук бик таләп итә иде яуаплылыкны. Вакытында гына эштән дә кайтып китеп булмый иде, ялларда эшләргә туры килә иде. Һәм инде эштән соң йөгереп репетицияларга барып, репетициялар ясап, аннан бит инде Егеде кайтасы бар, гайләдә бар, гайләне дә карыйсы бар. Аларны читкә куеп булмый. Һәм инде бу җир эзләү, һәр вакыт эзләнү, үзеңне үзең карап, халык алдында, кеше алдында үзеңнең тотышың, үзеңнең кыяфәтең, үзеңнең барлыгы дип әйтәсе килә инде җир программалары, җырлар туплау бик зур, бик авыр эш. Һәм бит инде җир белән генә чикләнеп булмады. Күпме вакыйгалар алып барырга туры килде. Сабан туйлар, республика күләмендә уздырылган сабан туйлар, федераль сабан туйлар, бик күп зур матур чаралар. Аларны да бит инде мин әлбәттә алып баручы булып та бик күп эшләдем. Җир ягыннан гына түгел, җирче буларак кына түгел. Һәм шулай булгачтан аны искә китерсәң, чынлап та ул гелгитеге елмаеп, карап кына, җырлап кына торган эш булмады. Ул бер яктан карасаң, бүртекләгән авыр зур эш булды.
Дөрестән дә бүген җырчылар да күп, җырлар да байтак. Үзеңнең җырыңны табу, аны залда җыелган халыкның йөрәгенә үтеп керерлек итеп башкару. Бу җырчының иң зур бурычы.
Бер яктан ул моң белән мин туганмындыр инде дип уйлыйм. Җыр белән. Чөнки мин бик яратам моң, җыр, халык җырларын бик яратам. Һәм шулай булгачтын мин үзем җырларны яратканга, сәхнәне яратканга, сәхнәдә һәр вакыт матурлык булырга тиеш дип уйлаганга, шуңа күрәдер дә бәлки мине яраткан халкым тамашачым бар. Мин аларга бик тә рәхмәтле. Минем җырымны, минең моңнарымны халкым яраткачтын, менә минем өчен шул иң зур бәя.
Тансылу ханым тамашачыларны җирле авторлар белән таныштыруны да үзенең максаты итеп куя. Матур җырлар язылган, алар тамашачыга җитәргә тиеш дигән фикергә килә җырчы.
Гомумән, сәхнәгә чыгып җырлый башлау белән иң беренче башыма киләдер. Миңа ниндидер башка төрле җырлар кирәк ди. Чөнки матур җырлар әлбәттә күп яңгырый, матур композиторлар күп, һәм аларның җырларын зур йолдызлар башкара. Ә инде ул йолдызлар, матур җырчылар, профессиональ җырчылар башкаргачтын, ул җырлар әлбәттә халыкның, тамашачының колагында иң беренче кем җырлап ишеттергән, менә шул моң шыңлап торганның колагында. Шулай булгачтын, мин үзем бер вакыт шулай уйга килдем: "Юк, миңа икенче җырлар кирәк". Һәрбер җырчының үзенең йөзе булырга тиеш, үзенең композиторда булырга тиеш дип әйтәсем килә. Менә шул рәттән мин таныштым үзебезнең җирле композиторларыбыз. Алар Раиф Баһаветдинов һәм Әлфия Шигапова иделәр. Алар бик-бик матур җырлар язалар үзебезнең җирле шагыйрьләребезнең сүзләренә. Һәм инде аларның җырларын тыңлап карагач, шулкадәр йөрәгемә ятышлы җырлар. Алар инде чынлап та әйткәнем бар, Раиф Баһаветдинов ул башкорт моңнарына ашатып яза. Әлфия Шигапова инде ул күбрәк Казан, Татарстан ягының моңнарына ашатып яза, Сара Садыкова моңнарына ашатып яза. Менә бу җырларны мин җырлап карарга булдым. Алар бик уңышлы үтә башладылар. Һәм чынлап та, менә инде бу җырлар белән мин үзебезнең республикада гына түгел, Татарстанда да чыгыш ясаганнарым булды. Ул инде булды Чаллы шәһәрендә уздырылган Чишмәләр фестивале. Анда инде дипломга лаек булдым. Аннары Казанның 1000 еллыгына Барлау фестивале булды. Ул бүтән регионнардан килгән Россия Федерациясының фестивалендә. Анда инде Әлфия Шигапованың җыры лауреат исемен алды. Шуннан инде мин бик тә канатланып киттем. Хәзер инде шагыйрьләр белән эшләү тагы да тыгызрак булыр дип уйлыйм. Риза Шафиның җыры яңгырады. Яңарак кына Өр-Яңа жыры, Бектемір Абы Гәрәевнің жырлары, Ибрахим Абы Биіктаулы үйінді ол еш шіксес, һәм әлі яңа шушы күндә Ғымран Абы Сафинның мені яңа жыры ішленіп ята, һәм инде келешәктә әлі тағы Фәрид Айдарова, Ренат Батталар білен дәшлесі бар дей білім. Мен бик яратам, өзімнің республикамның мені шушы шәхісләрінің жырларын, оларны сәхнәдән ишеттіріп, тамашашы күңіліне жеткірерге. Шул менің мақсатым.
Дұрыстан да алар үзләрін қоядыр барып, кімгәдір тәкдим итә алмыйлар. Біздің өзіміздің мені шушындай халық яратқан жыршыларымыз бар екен. Демек, біз өзіміздің жерлі авторларымызны да халыққа жеткірерге тиеш. Бұл біздің борышымыз да, мақсатымыз да болырға тиеш
енді. Әйе, әгер де енді мен өзіміздің республикада мені шулай ішлеп, халық тамашашы деп жырлым екен, мен әлбәттә өзіміздің шағырларымызны да көтерерге тиеш. Оларның жырларында алып барып жеткірерге тиеш. Бұл менің һәр вақыт мақсатым болып тұрар. Һәм мен оны һәр вақыт шулай эшләячәкмен.
Әлбәттә, шағыр сүзләренә композитор көй язып кына җыр әзер дигән сүз түгел. Аңа музыкаль аранжировка таләп ителә.
Әйе, хәзер дөнья бик зур таләп куя. Чөнки элекке кебек кенә менә хәзер баян белән генә чыгып җырлап булмый. Шагыйр язып биргән икән ул шигырьләрен. Аңа композитор үзенең күңел тойгысын кушып көй яза. Һәм менә шушы ноталарны алып кына, чынлап та менә сәхнәдә чыгып кына җырлап булмый. Аңа инде әлбәттә музыкаль бизәлеш, музыкаль аранжировка бирергә кирәк. Ул фонограмма дип аталсак инде, менә ул фонограмманы яздырырга без әлбәттә музыкантларга мөрәҗәгать итәбез, яздырырга кирәк. Алар инде сиңа хәзерге көндә бушлай гына аны язып бирмиләр. Аның бәясе дә бик апару гына тора. Һәм шулай булуга карамастан, җырларыбызны музыкаль аранжировка ясап баянда, музыкаль аранжировка ясаган баянчыларыбыз, алар инде Илгизәр Шакиров белән Сергей Чопинга мин шында күңелемнән рәхмәтлемен. Чөнки шагыйрь генә композитор гына язып биргән ноталарга аранжировка ясап, вариациялар ясап, уйнавы ул аларга җиңел эш түгел.
Хәзер республиканың атқызанға мәдениет қызметкәрі Таңсылу Бәйрәмгүлова башқаруында жерлі авторларыбыз Биктемир Гәрәев сөзләренә Раиф Абалагадинов иҗат иткән «Кышкы юллар» деп аталған жыр тыңларға шақырабыз. Үзгәртеп кыру елларында Ижауда дистәгә якын татар җыр һәм бию коллективлары барлыкка килде. Таңсылу Бәйрәмгулованы төрле коллективлар оештырган кешеләрдә, тамашаларда башкаручы буларак та, алып баручы базасында да күрергә мөмкин.
Әйе, ансамбльләр бик күп шәһәребездә. Төрле ансамбльләр белән минем эшләгәнемне күрәсез. Бу инде мин төрле ансамбльдәгә йөгереп йөри дигән сүз түгел. Ул инде күбрәк ансамбльләрнең чакыруы һәм бәлки ярдәм йөзеннәндер дә. Ә инде яшьләр ансамбльләр белән мине күргән булсалар, анда инде мин чынлап та менә ярдәм йөзе белән аларга чыгам, алып бару ягыннан да ярдәм итәсем килә, ярдәм итәм. Әгәр дә инде алар үзләре сорасалар, үзләре чакырсалар, шул нидән чыгып инде. Озаккы елларына инде мин берничә ел хәзер шатлыган ансамбль белән эшләп киләм, һәм инде шатлыган ансамбльна килү белән алар да инде иң беренче концерт программасын алып барырга миңа яваплылык өстәделәр. Һәм инде җырлау гына түгел, анда инде хәзер концерт программасында алып бару роле миндә. Программаны төзү, программаны алып бару ул әлбәттә җиңел эш түгел. Аны бик уйлап, бик карап, бик тасвирләп барсында, нәтиҗә ясап барсында, нашлай итеп сәхнәгә алып чыгырга кирәк аны да.
Таңсылу ханым һәр чак йылмаеп, зәвык белән тегелгән сәхнә киемнәреннән тамашачы каршына чыга. Бу җырчыда кичкенәдән тәрбияләнгән. Иң беренче залга җыелган тамашачыны хөрмәт итү тора. Дөрестән дә алар бит кешеләргә ял итәргә, матурлык алып китәргә килә дигән фикердә җырчы.
Күлмәкләргә килгәндә, үзебезнең костюмнарга килгәндә, матди ярдәм бер яктан да күрсәтелми. Һәр җырчы үзенә генә таянып, үзенең кисәсенә генә таянып карап, ул аранжировкаларны да яздырып, костюмнарны да тигеп менә шулай алып чыга. Ул инде әлбәттә кызганычка каршы һәр бер җырчының үзеннән тора. Шулай булга карамастан, хәзер бар җирдә аренда дигән сүз бар бит инде. Менә заллар өчен күп акча түләргә кирәк. Ә инде безнең Спартак иҗат йорты менә ул һәр вакыт безгә ярдәм күрсәтеп, ул концертларны үткәрергә ярдәм итә, әлбәттә. Хәзерге көндә инде дустлыклар йорты аларда һәр вакыт килегез, үткәрегез чараларны, эшләгез генә дип торалар. Аларга менә чын күңелдән рәхмәт.
Сәхнә киемнәрен тегүдә җырчының үзенә генә хас образ тудыруда кызы Елена да ярдәм итә. Ул университетның дизайн бүлеген тәмамлаган, кул эшләре белән шөгыльләнә. Кабатланмас муенсалар, беләзек, йөзекләрне Мәрҗән Сәйлән белән Узи Бейли.
Я стараюсь помогать при выборе ткани, при выборе фасона. Конечно, шить я не умею, но в образ складываем мы вместе. И я с точки зрения цветовых решений, и она с точки зрения своих предпочтений. То есть образ складывается вместе.
Эти бутерги кирек. Таңсулу ханымның гаиләсендә барысы да иҗат белән шөгыльләнә. Елена моннан тыш туган көннәргә, юбилейларга үзенчәлекле открыткалар, фотоальбомнар эшли. Әнисенә бүләк иткән, оныкларының сурәтләрен бизәп, шигырьләр белән матурлап эшләгән альбомны күреп, без дә сокланды. Хуҗабикә бу якында үрнәк. Ул инде күптән шилтәрләп, бик матур якларда бәйли.
Әйе, менә җыр эштән башка мин кул эшләре белән дә шөгыльләнәм. Ул бәләкәйдән килде. Без бит күп балалы гаилә. Шулай булгач, безнең әни әйтә торган иде. Хәтта менә телевизор гына карап утырганда да балалар тиг утырмагыз ди. Ул безнең һәр вакыт кулыбызга уйык баш биреп, я инде түгел шите биреп инде менә шуларны бәйләп утыра торган идек без. Шуннан килгәндер инде ул. Һәм инде менә мин үземнең балаларым әле бәләкәй генә вакытта менә шушындай каклюш типка дип әйтергә мин инде ул ничек була ул татарча менә бәйләргә өйрәнә башладым. Бу һөнәр миңа бик ошады. Аның әле менә монда берничә генәләре бик күпләрен инде мин таратып, бүләкләр итеп биреп беттем инде. Һәм инде үзем инде бәйләгәч тә, шушындый эшләр белән шөгыльләнгәч тә, миндә инде балаларымны бер нәрсәгә өйрәтергә кирәк бит дип өйрәтә башладым. Зур кызым минем бәйләргә өйрәнде. Ул шул хәтлегем нык итеп, матур итеп бәйләй, күп итеп кофталар, балаларына менә үзенә бәйләп кигәч тә, аның ире сорагач, "Коян алдың" дигәч, үзем бәйләнде дигәч, ире дә ашанмады аның. Һәм инде менә бәләкәй кызымны мин 5-нче ме 6-нчы класста укканда мәктәптә фривалеты кружогы ачылгачтым, менә шунда алып барып бирдем. Әрез генә булса да берәй нәрсәгә өйрәнсен дип. Һәм менә шушы кружоктан аңа зур киңлекләр ачылды. Мин инде хәзер менә сәхнәдә вакытта да ул шул тиклеге менә миңа нык зур ярдәмче. Беренчедән бит инде ул күлмәкләргә фасоннар да ясый миңа. Һәм инде менә бик күп алкалар, мәрҗеннәр барсын да ул үзе менә шуларны бәйләп, шул фривалитадан бәйләп, ташлар куеп, шуларны матурлап, бизәкләп, менә шундый матур ярдәмчеләр алар минем. Ә инде гаилә булмаса мин менә бу эшләрне эшләй алмас идем. Аны мин һәр вакыт әйтеп киләм. Иң беренче планда минем менә шушы мин алга барсын өчен, менә шулай җырласын өчен минем өчен гаиләм тырыша.
Җырчының инде һәр вакыт гаиләсе китә. Тормыш иптәше ике кызы инде 3 ныгы да дәү әниләрен куандырып, уңышлары белән уртаклашырга тели. Гаиләнең яңа әгъзасы, икенче кызы Еленаның тормыш иптәше гаилә итәкләре белән бик кызыксынып таныша.
Гаиләдә үзгәрешләр әлбәттә бар, матур үзгәрешләр бар. Беренче ыныкларым игезәк кызлар иде, әле алар без ничә еллар очрашканда нәни генә балалар иде. Хәзер инде алар беренче сыйныфка йөриләр мәктәпкә. Икесе дә бик матур укыйлар, яраталар алар укырга. Кайтып шул тиклегем ләззәтләнеп сөйлиләр. Ничек укыганнарын, нинди хәрефләр язарга өйрәнгәннәрен. Без үзебез дә инде аларына белән шөгыльләнәбез әлбәттә. Кружокларга да йөртәбез. Һәм инде тагы да бер нәни генә кызыбыз бар, аңа инде 2 яш. Бер гаиләдә хәзер инде зур кызымның 3 кызы. Миндә инде кызлар патшасы дип әйтәм соң, ничек яудә. Икенче кызымда әле аларның бәбиләре юк әле. Үмет итеп торабыз инде, көтеп торабыз. Менә шундай әле без әби бабай булып рәхәтләнеп балалар белән, оныклар белән яшәп ятабыз, Аллага шөкер.
Таңсулу ханым яңа иҗат планнары белән йөри. Тиздән аның иҗат кичәсе булачак. Ул Тимер юлчылар мәдәният йортында апрельгә билгеләнгән. Сәхнә дуслары, иҗатташлары белән матур бер кичә планлаштыра ул.
Иң беренче планым үземнең иҗат кичәмне уздыру дип уйлыйм. Апрельгә билгеләп куйдым бу иҗат кичәсен һәм барлык булган тамашачыны әлбәттә чакырам. Иҗатташ дусларым киләчәк, сәхнәдәш дусларым киләчәк. Бу программаны матур итеп әле әзерләү өстеннән эшлибез. Барыбызда бик матур концерт программасы булыр дип өметләнеп ышанып калам.
Yeah.
Өткен атнада Ижауда концертлар белән танылган җырчы Фәдис Ганиев һәм Лилия Биктимирова булып китәләр. Искиткеч матур тамаша булды. Артистлар белән әңгәмәне без сезгә киләсе тапшыруларда җиткеребез. Ә хәзер аларның сөекле хатын-кызларыбызны яз бәйрәме белән котлаган язмаларын тәкъдим итәбез.
Без сезнең белән очрашабыз 8 март инде безнең иң якын кешеләребез, әниләребез, халал шифтләребез, әниләребез, апаларыбызның бәйрәм алдыннан иң теләкләр.
Эй, шул тикле матур бәйрәм, иң ярат бәйрәмнәремнең берсе дип әйтәм. Чөнки ул гүзәл затлар бәйрәме. Хатын-кыз ул бит тормыш бизәге. Ул ират өчен дә, ул гаиләдә дә, ул тикмәгә генә әйтмәгәннәр, ирне ир иткәндә, җир иткәндә хатын дип әйбит. Бөтен гаиләнең ул бөтен булмышы, димәк, дәүләтнең бөтен башлангычы хатын-кыздан тора. Һәм кешегә гомер бирүче дә хатын-кыз аша килә. Гомерне Аллаһ Тәгалә бирә, әмма ләкин хатын-кыз аша килә. Шуның өчен дә әйткәндә ана шул иң зур бәхетле хатын-кызның ул ана булуда. Тагын бая әйткән сүзләремә өстәп, тиктималга әйтелмәгән бит. Оҗмах хатын-кызның аяк астында дип. Ул шул тиклем дөрес сүзләр. Сез хатын-кызларыбыз изге җаннар, әниләребез. Бу алдагы шушы яз бәйрәме ул. Беренчедән ул яз бәйрәме, язның башы белән шушы искиткеч матур хатын-кызлар бәйрәме белән сезне барчагызны да тәбрик итәсем килә. Изге юллар, изге гомерләр мәхәббәт белән яшәргә булсын. Безгә мәхәббәт өләшегез һәм үзегез мәхәббәт тоеп яшәсәгез иде. Бар теләк сезгә шул таза, исән, сау булып балаларыгызның игелекләрен, исәнлекләрен, тазалык бәхетләрен күреп.
Хатын-кыз буларак иң беренчедән тересем килә хатын-кыз бәхете. Хатын-кыз бәхете нәрсәдә дә бит инде ул гомуми ул әни булуда, әйбәт ирдә кияүдә булуда, гаиләсе әйбәт булуда һәм әлбәттә исәнлек, саулык телим барча хатын-кызларга да. Балаларының игелек изгелекләрен тоеп яшәсеннәр. Әни кеше өчен иң мөһим әйбер ул балаларының исән-сау булуы, тәртипле булуы, итагатьле булуы. Иң мөһиме шушы. Алда көннәрдә игелек изгелек китереп торсалар балалар, иң мөһиме шушы әни кеше өчен минемчә, шәхсән миңә килгәндә. Барча хатын-кызларны Тилим, исәнлек телим, саулык телим, гаилә бәхете телим, хатын-кыз бит инде ул шыгынкы, шыгынлык телим, алдагы тормышларда, алдагы көннәрдә бәхетле булсыннар, бәхет телим.
Тамашада Лилияның 14 яшьлек кызы Гүлназ Асаева да катнашты. Хәзер сезнең игътибарыгызга Лилия Бектимирова белән Гүлназ Асаева башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Ул сезгә бәйрәм сәламе булып яңгырасын.
Мышкаем на мусинлей бәхетлегене бу
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.